Sunam multe obiecte textile pentru colecția muzeului. Și doamna Jigman a zis, a, vă place pălăria? Veniți la mine, pot să vă arăt și mai multe pălării acasă. Și așa a început colaborarea cu doamna Jigman, știind foarte bine că publicase deja un mic profil și fotografiile cu medicul Eugen Schubert, colecționat de artă și șahist din Timișoara. Iată, plecând de la această poveste, copălărie și istoria doctorului Schubert, s-a înodat o colaborare de lungă durată, este extrem de profundă, care astăzi în expoziția dedicată burgheziei este ilustrată prin multe piese aflate în acea vitrină, donate de doamna Lidia Jigman. Microfonul imaginar ajunge la dumneavoastră, doamna profesor, doamna profesoară Jigman.
42 de ani am fost profesoară, deci la platul sportiv școlar și ascultând fascinată pe ceilalți trei care au fost înaintea mea, mă gândeam, de ce caut eu aici, pentru că eu nu sunt muzeograf, nu sunt. Legătura este una, să zicem, interesantă exact prin faptul că e ca și vorba aia, omul potrivit la locul potrivit. Mi l-a dat pe domnul Marius Cornea, care știa despre ce vorbesc, în momentul în care eu căutam niște informații despre Timișoara, nu despre Timișoara așa este, despre Timișoara, și domnul Marius Cornea zice de pălărie, dar principalul lucru era faptul că citise despre ceea ce scrisesem eu de doctorul Schubert, care a fost colecționar, medic internist, a fost șahist și un mare colecționar de artă și în felul ăsta s-a înodat această discuție despre șah. Și ce doresc eu să vă spun dumneavoastră este așa. În primul rând că un pic să vă introduc în atmosfera șahistă din Timișoara, pentru că burghezia asta de care mi s-a povestit a adus la Timișoara și jocul de șah. Jocul de șah, nu neapărat, nu mă refer la felul în care se mută piesele, ci faptul că la cluburile care existau și așa cum vedem în filme, cluburile acelea de bărbați, ei sigur jucau și șah acolo și i-am descoperit că studenții care făcuseră în special dreptul la Budapesta, Viena sau, mă rog, în Europa, veniseră cu această, cu acest obicei de a juca șah, care era foarte la modă în anii 1850 spre 1900 și au venit cu acest obicei în Timișoara și au înființat în 1893 primul club de șah din Timișoara și era ca și număr, să spună, din Ungaria din Austro-Ungaria, era al 8-lea club. Deci, vă dați seama, în toată zona respectivă exista doar un simplu club la Timișoara, restul în Ungaria. Și nu numai că au înființat acest club, dar cei care jucau șah jucau la un nivel destul de important sau bun, încât să concureze cu Europa. Din acest motiv, trei nume au fost, să zic, foarte importante ca și, cum se spun, locomotiva acestui joc de șah. Unul este Mayer, care a și participat la niște mari concursuri europene și împreună cu un alt avocat, Steiner, și cu încă câțiva, au făcut ca jocul de șah în Timișoara să fie foarte cunoscut în Europa. Și în acest context, în 1912, s-a organizat primul concurs mare, mare de tot, pentru vremea respectivă în Timișoara. A fost, de fapt, un întreg festival, pentru că au fost trei concursuri, dar concursul principal era Campionatul Ungariei. Se înființase deja Federația Ungară de Șah, Federația Română de Șah s-a înființat în 1925, așa că să vă dau prin comparație. Și sigur că conta foarte mult, pentru că la șah există această istorie legată de campionate oficiale, deci cele recunoscute printr-un for internațional, și campionatele neoficiale, să zic, europene. Și acum, pentru că aici este un domn foarte important, o familie foarte importantă, vreau să vă spun că foarte multe date am reușit să le recuperez. Cum a spus și domnul Cornea, atunci m-am gândit ce-ar fi dacă ar scrie ceva ce nici eu nu prea știam, decât foarte puțin, despre istoria șahului timișorean dinainte de primul război mondial și ce era interbelică. Foarte mare ajutor mi-au fost ziarele germane și maghiare, și în special cel maghiar, pentru că între 1925 și 1940 a existat rubrica săptămânală șahistă în acest ziar, și Temeșvarer Zeitung, nu?
Temeșvarer
Hirlau.
Și domnul profesor inginer Andrei Pogan este a treia generație prezentă în Timișoara.
Cel german a fost între 1911 și 1914 și acolo era rubrica săptămânală, dar nu neapărat că era rubrica săptămânală, pentru că foarte mulți se ocupau de fapt de șahul european. În schimb, în aceste rubrici, în fiecare săptămână, erau prezentate evenimentele șahiste locale, șahiști, partide, ceea ce pentru mine a însemnat o mare documentare pentru următoarea carte pe care o să o scriu. Și am să mă întorc la 1912, pentru că, nu știu, mie mi se pare că cumva, sigur, imaginația noastră e foarte importantă și foarte bogată. Mi se pare că, așa cum a fost evenimentul ăsta al șahist în 1912, cam așa de acum, când începe și ne arată că urmează, nu știu ce, super turnee de tenis, de fotbal. Deci, ei, imaginați-vă că am găsit în ziarele locale, în special în cel german, relatat zilnic, acest festival cu trei turnee, cu tren care, de exemplu, fusese pus la trenul din Arad la Timișoara, vagon special care să ducă șahiștii de acolo să vizioneze concursul, cu prelegeri șahiste, cu simultane de șah. Mie s-a părut, aș putea zice, sigur, la o altă scară, ca și comparație cu ceea ce vă povesteam, și faptul că am putut în fiecare zi să văd care au fost sponsorii, cum s-a implicat primăria. Concursul s-a ținut la cazinou militar, ce știți dumneavoastră acum, cazinou militar, care a fost de fapt și sediul Asociației Șahiștilor Timișoreni. Și în 1912, 12-13, când se definitivează Lloydul, deci, care era construit la standardele cele mai de vârf ale momentului, la subsol este și secția, mută secția de șah a clubului de șah din Timișoara, și dovadă cumva, aș zice eu, a faptului că există și niște documente că ar fi fost peste 100 de șahiști înscriși bărbați, pentru că la cluburi nu erau acceptate femeile, scriși în acest club, este că se mai înființează un alt club, 1913, în casa cu ancoră,
nu știu, Palatul cu ancoră.
Palatul cu ancoră, acolo mai funcționează încă un club de șah, deci Timișoara avea două cluburi de șah, ce mie mi se pare fabulos. Și ca să fac puțin legătură și cu ce se întâmplă aici, acest doctor Schubert și el își face studiile în Germania, în Austria, deci, și revine, pentru că era timișorean, și are o viață activă șahistă în clubul care exista în Timișoara. Și șahul care este aici, pentru că mi-a fost foarte greu să fac o reconstituire, pentru că eu întâmplător, absolut întâmplător, dar probabil că întâmplarea nu e întâmplătoare, soția doctorului Schubert, după un an după ce a murit doctorul Schubert, totdeauna, uite,
1999 a decedat.
La 92 de ani, ea a căutat pe cineva din lumea șahului ca să-i dea tot ce strânsese doctorul Schubert legat de șah. Și ce a strâns, și ca șahistă vă spun acum, sunt colecțiile de, aș fi făcut ex libris pe ele, de Schach Zeitung, primele fiind deci revistele de șah din 1860. Și de fapt atunci când m-am dus și domnul, pentru că nu l-au trimis întâmplător, vă spun eu, sigur știau că e cunoscător, și când m-a întrebat de doctorul Schubert, i-a spus, domnule, eu le-am, nici nu mai știu ce să fac cu ele, nu că nu știu ce să fac, îmi dau seama că ele trebuie să stea într-un anumit loc, nu la mine acasă, și atunci am donat tot ce a existat în, bine, ce, mă rog, era important în biblioteca respectivă, pentru că doctorul Schubert scrisese cărți și din, și din 1990-1995, tot ce apărea așa, el cumpăra. Și pentru cartea pe care, deci acum lucrez la două cărți, una cu șah cu feminin Timișorean și nici nu vă las să plecați până nu vă povestesc despre șah cu Timișorean feminin, dar scriu și despre șahul acesta interbelic și tot documentându-mă, pentru că există niște site-uri cu piese de șah și cu, am constatat că, și nu cred că greșesc, că nu mai am pe cine să întreb, că garnitura de șah din, pe care am expus-o este garnitură de la acel club de șah din Timișoara constituit în 1893 și într-o revistă română de șah, revista română de șah fiind înființată după 1920, am găsit un anunț în vreo trei reviste în care unul din componenții clubului de șah, care avea cea mai mare bibliotecă șahistă, presupun că era corect ce scria, pentru că probabil că se documentase, mi-a plăcut expresia că desfac biblioteca de șah și eu presupun că doctorul Schubert a cumpărat aceste colecții 1860 până anii 1934, mă rog, de la acest Österreicher, îl chema pe domnul respectiv și el șahist, dar mai ales, pentru că avea o mică fabricuță, mai ales sponsor al șahiștilor. Și pentru că domnul Gaidos este foarte modest și n-a vrut să spună despre chestia asta, vreau să vă spun că începuturile șahului, repet, 1925 s-a constituit Federația internațională de șah și atunci au început olimpiadele de șah, nu ceea ce, mă rog, nu în cadrul jocurilor olimpice, era un campionat și este un campionat mondial de șah pe echipe și a rămas cu această titulatură de olimpiade de șah și la olimpiada de șah la Timișoara, deci ca să și eu cumva să vă spun că era, se juca așa că cumva la destul de mare, la înalt nivel, Lugoju a avut trei jucători care jucau în finala națională de șah. Și am scris o carte, Lugoju șahist, acum o să fiu mai rea așa cumva, pentru că eu am activat puțin și la un club din Lugoj și un fost director de acolo mi-a spus ce șah a avut Lugoju. Și mi-a gândit o mare dreptate că nu știam, abanere, nici eu nu știam destul. M-am documentat și în timpul pandemiei recunosc cu un sprijin fantastic din partea liceului din Lugoj și alte persoane din Lugoj care m-au ajutat, fără să mă deplasez de acasă, am reușit să scriu această carte Lugojul șahist și descoperisem, de exemplu, liceul Bredicianu, care a avut, de acolo au plecat niște șahiști și au ajuns în echipa națională, a avut un profesor de sport acolo care îi învăța șah și juca bine el și atunci a fost și club de șah. Data viitoare, domnul Gaidos o să vă spună și despre chestia asta, probabil. Și faptul că mi-a dat două fotografii, adică mi le-a trimis prin mail două fotografii cu preot jucând șah. Nu știu, nu le-ați publicat și am o reclamație la chestia asta. Da. Da. Acesta este contextul în care Timișoara șahistă și ca să vă dau un exemplu tot așa ca și o concluzie, că probabil că jucau foarte bine, că altfel e un obicei la șahiști, dacă cei cu care joci nu sunt destul de buni, nu, jucătorii foarte buni nu vin să dea simultan de șac. Simultan de șac înseamnă că joacă mai mulți în același timp. În 1917 la Timișoara a venit și a susținut și simultan de șac Lasker, cel care în momentul ăla era campionul mondial.
Dar fac o paranteză, este minunată, apropo, fotografia doamnei Jic, și mi-a dat fotografia, mi-a transmis-o cu participanții, o parte din ei, participanții la turneul din 1912, fotografiați în studioul lui Licht,
toți
participanții sunt la foarte frumos compoziția, sus acolo la aparatul Marshall.
Am avut ocazia, apropo de acea fotografie, întâmplător, cineva să mă pună în legătură cu un colecționar din Belgia sau Olanda, cred că Belgia, probabil cel mai mare în momentul de față, care a cumpărat această fotografie acum vreo 2-3 ani la o licitație în Germania. Și
mai ales că sunt și două autografe,
că nu mai există alta. Mai există niște fotografii prin reviste, dar astea cu autografe. Și i-am scris pe mail că nu aveam altă.
Deci mai există negativul lui.
Există
deja într-o colecție privată din Lugoș, posibil.
Domnul respectiv în 24 de ore mi-a trimis acceptul să public fotografia cu... Am și publicat-o deja într-o carte pe care a apărut acum 2 ani despre șacul timișorean. Și mi se pare, repet, ca o șahistă care a practicat sportul acesta de performanță și faptul că Timișoara poate că nici nu are cum să cunoască ce performanțe deosebite au existat cu acest sport în Timișoara. Spre norocul nostru, inclusiv al meu, dacă pot să spun, la acel concurs a jucat un jucător pe nume Alexandru Tirole, care nu era timișoran, dar după război vine și se stabilește în Timișoara și care a fost motorul șacului timișoran. Sigur că avea și ce să le spună și practic cu foarte multă modestie, este o concluzie pe care am tras-o căutând foarte multe documente, citind foarte mult, el de fapt a adunat în jurul lui niște doritori, să zicem, tineri, special studenți, pentru practicarea jocului de șac, dintre care, de exemplu, Carol Bartoș a fost campionul României, la șac a fost Mititelu campionul României, șahiste Sigalas, ulterior Răducanu. Asta era la începutul, imediat după război, al doilea război mondial deja, dar el a practicat între cele două războaie și este primul campion național al României, la primul campionat oficial, acest Alexandru Tiroler în 1927. Acum, nu o să mai termin, pentru că domnul două, trei cuvinte despre șocul feminin timișorean. După al doilea război mondial, când a existat o deschidere foarte mare pentru practicarea sporturilor în România, n-am să intru în amănunte de ce, probabil că trebuia să ne remarcăm și noi cu ceva. Exista un fel de, dacă pot să zic așa, tot o concluzie după ce am cercetat foarte mult, un fel de reclamă a României, neplătită dacă vreți, în Occident, pentru că la toate sporturile eram, și atunci au apărut cluburile sportive, școlare și așa mai departe. Ei, în Timișoara am avut o șansă extraordinară ca de la liceul Bredicianu, ce credeți dumneavoastră, să profesorul Brânzeu, împătimit al jocului de șah, să patroneze acest sport și înțelegând exact cam ce ar trebui, în primul rând că ne trebuie antrenori, în al doilea rând că ne-ar trebui osediu, în al treilea rând și nu în ultimul rând finanțări și încă ceva, mari turnee timișorene, anii 70-80 până spre anii 90, în care au venit în Timișoara și au jucat, am avut această șansă extraordinară să joc cel mai mare turneu cu care am început să zic, cariera, 1975, în care a participat campioana mondială Gabrina Jvili. Și pentru că am mai fost odată sau de două ori aici și am povestit o mică istorioară pe care o știu eu de la fratele tatălui meu, care și el era medic, cum s-au strâns banii pentru onorariu, pentru că nu exista o chestie oficială în care, să zici, se decontează 5 lei că vine campioana mondială. De profesorul Brânzeu a făcut o chetă cu o listă care a circulat, probabil și cu plicul aferent, fără să întrebe pe nimeni cât, și unchiul meu a venit ținite acasă și a zis: ce idee a venit profesorului, excepțional! Știți, ne povesteau mie fratele meu și rolii mele care practicam și au, o să vină la Timișoara Gabrin Dașvire, și a venit ideea. Acest plic a umblat prin spitalele Timișoarei și s-au strâns banii pentru a putea aduce în Timișoara, deci 75 Gabrin Dașvire cu un 73 din 70 au organizat turneele astea din 2 în 2 ani feminin și din 2 în 2 ani masculin, și în 73 a jucat cea care devine vicecampioană mondială, Ira Levitina, 19 ani, maestră internațională. Pentru mine este, eu care am trăit în performanță, fascinant ce nume extraordinare și la ce nivel s-a jucat, pentru că juca toată elita românească și sigur că asta a reușit să ridice foarte mult șacul feminin. Și la un moment dat ajunseseră Timișoara, echipa olimpică, erau trei timișorențe și o bucureșteancă, cu toate că încercau bucureștenii să-și pună șachistele lor în... Dar nu, deci acolo la șac nu merge. Dacă ai bătut-o, ți-ai asigurat locul, știi? Deci, despre asta voi scrie în următoarea carte cu șacul feminin Timișoara. Și vinovat cu... Dacă nu știam despre doctorul Schubert, degeaba a chemat domnul director pe cineva. Zice, dumneavoastră știți doamna Jichman? Da, că am citit că ați scris despre doctorul Schubert. Și așa a început această colaborare, care mie mi se pare foarte importantă, pentru că poate așa, deși șahul este un domeniu micuț pe lângă tot ce faceți dumneavoastră aici, ce prezentați, dar poate că și în viitorul muzeu să fie acolo un mic panou cu activitatea șahistă extraordinară care a existat în Timișoara, inclusiv înainte de primul război mondial și interveniu.
Cum trebuie să vă spun că doamna Jichman a donat muzeului o colecție fabuloasă de cupe sportive. Nu doar competiții de șah.
Din cauza lui domnul Cor.
Doamna Jichman este astăzi prezentă pentru că în contact cu angajații acestui muzeu a devenit ea însăși muzeograf.
Păi da, domnul.
Și am putut să facă fișe.
A zis, vrea industria locală. Și am zis, industria locală? Adică, păi zice, cupe de Tomești, Tomești a dispărut. Am dat sfor în țară cu sigla foarte mult în Timișoara, s-a obișnuit ca în loc de cupele obișnuite să făceau cupe de Tomești cu sigla și cu evenimentul respectiv. Am dat sfor în țară și am zis vreo 50 de cupe. Una din cele mai, care mie mi se pare fantastică, este aproape de un metru cu cupa cu sigla UTC-ului.
Și ele au fost expuse în cadrul unui eveniment Patrimonium, coordonat de colegul nostru Raul Mariu Șeptilici, o expoziție care an de an prezintă obiecte donate, achiziționate, obiecte arheologice sau obiecte restaurate.
Deci dacă căutați un vinovat.
O drăcovenie, cum a fost cuvântul de ordine la prima sesiune de povești.
Ce s-a mai întâmplat cu medicina?
Bun. În 1996, sediul clubului, care exista în Casa Coatlanț a fost luat, prin diverse
subterfugii.
Da, să zicem, a fost un proces de 26 de ani, pentru că acel sediu era al Bisericii Sârbești, donat Și există și o placă laterală, dacă vreodată...
Și într-un hol.
Da, în holul din intrarea, e acolo, dar se poate vedea.
În Fundația Familiei Macri.
Da, care a donat clădirea Bisericii Sârbești, dar care a pierdut după 26 de ani procesul cu această clădire și în 96, de fapt, noi am fost evacuați de acolo și nu mai există. Clubul Medicina mai există ca și club, dar nu mai există acest sediu care a fost...
Club? Adică... Din oraș?
Cartiere, că au fost și AM și electromotor. Așa. AM a dispărut cum dispare orice chestie firesc, pentru că nu mai sunt fonduri și așa mai departe. Eu cred că acolo a fost și poate și o mică ambiție a celor care conduceau AM-ul, care ar fi trebuit cumva să salveze măcar patrimoniul, nu știu. Deci, astea sunt chestii inerente, probabil, vremurilor pe care le traversăm.
Mii de mulțumiri, doamne Jigman, pentru această poveste șahistă.